Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Pane Ježišu Kriste, Ty si živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Pohliadni na ľudí svojho srdca, ktorí ťa dnes chvália, klaňajú sa ti a zvelebujú ťa. Ty nás hromažďuješ okolo svojho stola, aby si nás nasýtil svojim telom. Preto nám pomôž prekonať všetky rozdelenia, nenávisť a sebectvo a zjednoť nás ako skutočných bratov a sestry, deti nášho nebeského Otca. Pošli nám svojho ducha lásky, aby sme kráčali po cestách bratstva, pokoja, dialógu a odpustenia a tak mohli spolupracovať na liečení rán celého sveta. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní útorkovej relácie Duchovný obzor. 53. Medzinárodný eucharistický kongres sa konal v hlavnom meste juhoamerického štátu Ekvádor v dvojmiliónovom Kite, ktoré leží v nadmorskej výške 2850 metrov nad morom priamo na rovníku v dňoch 8. až 15. septembra. Informovali o tom aj naši liturgisti Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, dobrý večer.
Požehnaný, pokojný, krásny večer prajem všetkým.
A Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie. Števo, požehnaný večer.
Požehnaný večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate.
Od 8. do 15. septembra ste posielali nahrávky do vysielania Rádia Lumen, do denného vysielania a spravodajstva. Boli ste tam ako účastníci kongresu na tomto 53. medzinárodnom eucharistickom kongrese v Kite. A teraz ste naživo, aby ste sa podelili s našimi poslucháčmi o vaše dojmy, ktoré ste v septembri prežili. Hoci sme v septembri o kongrese už rozprávali, predsa poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom, čo je eucharistický kongres a prečo sa ten terajší kongres konal práve v Kite.
Tak ja poviem tú definíciu a potom Peťo vysvetlí, že prečo sme tak ďaleko leteli. Dobre, môže byť?
Jasné.
Dobre, takže eucharistický kongres sa vlastne počíta medzi prvky eucharistickej úcty. Podobne ako adorácia, procesia, tak aj kongres. Je to jeden z prejavov úcty Eucharistie. Kongresy môžu byť na rôznej úrovni. Dokonca dneska som volal s jedným kolegom, ktorý mi povedal, že robil dekanátny eucharistický kongres kedysi v Púchove. Potom môže byť národný eucharistický kongres. Na Slovensku sme mali tri také doteraz.
Diecézny.
Viem, že sa pripravuje momentálne na spišskej diecéze. No a potom býva, teda už teraz sa to ustálilo, že raz za 4 roky medzinárodný eucharistický kongres, o ktorom by sme teda mohli ho tak nejako vyjadriť alebo zadefinovať, že je to podujatie, pri ktorom niektorá miestna cirkev na svete pozýva kresťanov celej cirkvi, teda zo všetkých spoločenstiev celého sveta, aby nejaký čas strávili v jej krajine, na jej území, spolu s ňou slávili Eucharistiu, rozjímali, meditovali, modlili sa a jednoducho spoznávali aj ten liturgický, aj duchovný život, aj vôbec úctu Eucharistie v tej, ktorej krajine. Takže takto tie kongresy fungujú od roku 1881, vtedy sa prvý konal v meste Lille, no a ako si povedal, ten to bol už teda 53. A prečo bol práve v Kite, tak to už nám povie otec Peter, ktorý je pripravený to vysvetliť.
Ono to začalo už vtedy, keď sa konal zase v Budapešti kongres, ale dá sa povedať, že ešte skôr, ako bol budapeštiansky, tak bolo ohlásené tak mimoriadnym spôsobom, lebo posunutý bol ten budapeštiansky kongres kvôli covidu, tak vlastne tento bol ohlásený tak mimoriadnym iným spôsobom a teda bolo to na pozvanie, ako si ty teraz povedal, miestnej cirkvi v Ekvádore, v Kite, ktoré je hlavné mesto. A to aj z takého dôvodu, že si vlastne Ekvádor chcel pripomenúť dva také dôležité momenty. Prvý možno, že by som práve povedal s tým, v tej súvislosti s eucharistickým kongresom, kde sa vôbec konal ako prvý eucharistický kongres v rámci celej takej tej histórie kongresov. No a potom zároveň to bolo 150. výročie od zasvetenia celého Ekvádoru ako krajiny a ľudu Ekvádoru Božskému srdcu Ježišovmu. A myslím si, že my sme to vlastne pochopili až vtedy, keď sme tam prišli, že aký to bol veľký moment pre samotný Ekvádor, ktorý vlastne to zasvetenie uskutočnil prezident. Bolo to aj akoby taká odpoveď aj na zjavenie pani Márie v kite, ktorá Madonna o tom hovorila, že to urobí samotný prezident, a tak to aj skutočne sa uskutočnilo v roku 1874, na jar to bolo. No a potom následne sa to spojilo aj istým spôsobom s takou tragédiou, lebo do roka dá sa povedať, že ten prezident bol zavráždený, siahli mu na život, ale Ekvádor bol zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu a následne potom mu bola postavená alebo na takúto, aj takúto pamiatku a Božskému srdcu zasvetená bazilika ako centrálna, myslím si, že veľmi krásna bazilika, taká neogotická uprostred kýta bazilika, ktorú nazývajú bazilika národného zasvetenia alebo národného sľubu.
Áno, boli ste v Ekvádore v Kite, ale viem, že toto nebol váš prvý eucharistický kongres ako účastníci. Ste sa zúčastnili aj predtým tých predchádzajúcich kongresov. Lásku k Eucharistii sme vtedy vyjadrili aj s monsignorom Vojtechom Nevšinským, ktorý tu bol a s ktorým ste predtým aj cestovávali na tieto eucharistické kongresy. Čo to pre vás znamená, že idete na taký eucharistický kongres?
Ja by som to už zaspomínal si na ten čas, keď som bol ako seminarista v 97. vo Vroclave. Bolo to nedaleko v Poľsku a teda bol to kongres, ktorý sa konal, dá sa povedať, že aj nám trošku v zrozumiteľnej reči, blízkej kultúre. Vycestovali sme tam na, dá sa povedať, že také pozvanie, ktoré urobil náš vtedy profesor liturgiky, monsignor Nevšinský. Boli sme tam seminaristi, takisto farníci zo Zvolena vtedy boli a bývali sme tam v rodinách. Takže vtedy to istým spôsobom akoby začalo, tá skúsenosť Svetovej cirkvi, a potom ja som mal možnosť byť v Dubline, takisto v Budapešti, predtým ešte v
Na Filipínach,
áno, v Sebu. Takže pre mňa osobne to bol vždy zážitok a skúsenosť nielen s tou konkrétnou krajinou, ale dá sa povedať, že aj s takou oblasťou cirkvi, ktorá mne ako Európanovi je dosť neznáma. A ja si dovolím povedať, že mi to pomohlo aj pochopiť tú rozdielnosť, ktorá v jednotlivých miestnych cirkevných spoločenstvách je, tú krásu napríklad na tých Filipínach, mladej azijskej cirkvi, kde to bolo naozaj také zbožné, veselé, ja si to tak vždy nesiem v mysli, také vyznanie kardinála Dolana z New Yorku, ktorý povedal Filipínčanom také vyznanie a pochválil ich, povedal, že moji milí, ja vám ďakujem za vašu vieru a za vaše svedectvo viery, pretože každá farnosť, kde sú veriaci z Filipín, tak je živou farnosťou. A to sa mňa veľmi silno dotklo, takéto krásne svedectvo. A zároveň to bola tá skúsenosť napríklad s tou chudobou. Pochopil som, čo to je chudoba. Na tých, či už na Filipínach, alebo aj teraz, keď sme boli v Ekvádore. Že ten pojem chudoby som nikdy nepoznal, iba tu cez možno to, čo máme my chudobných tu blízko, ale tam to bolo niečo iné. Učil som sa poznávať napríklad...
Ľudí, ktorí žijú na smetisku, áno. To bolo...
Mentalitu napríklad, mentalitu pápeža, ktorý pochádza tiež z Latinskej Ameriky a tiež má vlastne presne iný pojem chudoby, iný pojem aj takého zmýšľania v rámci toho spoločenstva cirkvi. Takže pre mňa osobne to je úžasná skúsenosť s cirkvou, tentokrát v Latinskej Amerike.
Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
Ja by som pozdravil monsignora Nevšinského, ak nás počúva, pretože ja si myslím, že to, že aj my sme teraz na tom kongrese boli, aj na tých predchádzajúcich, že to je len a len jeho zásluha, lebo on nás k tomu priviedol. A ja ešte chcem naozaj vyzdvihnúť to, že keď sme vysielali, ak si pamätáte, na to z té výročie prvého národného kongresu, ktorý bol v Bratislave, tak ja som tak trochu mal vtedy takú obavu, že či teda o tom kongrese sa nebude hovoriť aj v iných médiách kresťanských, a teda, že či trošku sa nebudeme tak miešať do kapusty, a ja som s hrôzou zistil, že o tom kongrese nikto nehovoril ani pol slova. V jedinom inom kresťanskom médiu na Slovensku ani čiarka, a to je zase zasluha monsignora Nevšinského, že sme si aj tú storočnicu vôbec pripomenuli, takže ja skutočne zo srdca chcem pozvať, Vojtiek, až nás počúvaš, táto pieseň je pre teba.
No a potom ja možno, že také dve venovania by som chcel, možno jedno je také, že určite nás nepočúvajú teraz, ale sú to dve veľmi milé, alebo tri veľmi milé milé dámy, ktoré sme spoznali v Ekvádore. Suzan a Elodia, ktoré sa nám tu dnes aj prihovoria, budú hovoriť také svedectvá. A ja si myslím, že by sme im to potom mohli aj poslať nahrávku tejto relácii, aby počuli, že vlastne išli v tom katolíckom médiu na Slovensku aj ich hlasy a vydávali také svedectvo. Takže im by som chcel venovať túto pieseň a potom ešte mal som tú milosť, česť byť dnes v seminári v Nitre medzi seminaristami, ktorí niektorí, aj môj bohoslovec mal obliečku do reverendy a takisto kandidatúru. Takže ja by som chcel ich vlastne tých seminaristov srdečne pozdraviť. A takisto aj všetkých chorých, ktorí teraz sú doma zatvorení, ležia tí alebo henty, takže im patrí táto pieseň z môjho srdca.
No, zahráme si hymnu Medzinárodného eucharistického kongresu.
O, to som šťastný.
Trošku je dlhšia, ale radi si ju vypočujeme. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú aj majster zvuku Pavel Keľov, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usadte, lebo po pesničke budeme do Ekvádoru spolu s našimi hostiami cestovať.
Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Con tu cuerpo y sangre, misterio divino, te haces presente aquí en el altar. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. En torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Señor amigo, palabra de Dios, nos invitas a ser fraternidad. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Fraternidad es más que una palabra, es un abrazo olvidando el rencor, es dar la mano al pobre y desvalido, es consolar al hermano en la aflicción, es dar la mano al pobre y desvalido, es consolar al hermano en la aflicción. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos enseñas a amar al más pequeño. Ustedes son todos hermanos, sean uno. Desde Ecuador para el mundo entero anunciamos, tú eres la vida, Jesús. Desde Ecuador para el mundo entero anunciamos, tú eres la vida, Jesús. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar.
Tak verím, že hostia v štúdiu si zaspomínali na hymnu Eucharistického kongresu, že potešila aj tých, ktorí počúvajú. Pozdravujeme všetkých, aj tých, ktorí sú možno momentálne na cestách. Pripomeniem, že počúvate reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík. Rozprávame o 53. Medzinárodnom eucharistickom kongrese, ktorý sa od 8. do 15. septembra konal v meste Quito, hlavnom meste Ekvádoru. Už sme spomínali, čo to je ten eucharistický kongres. Moja druhá otázka by bola ešte zaujímavejšia. Kto sa zvyčajne zúčastňuje tohto podujatia? Je napríklad zastúpená aj Európa a dá sa stretnúť aj s niektorými inými, možno z okolitých národov?
Áno, no tým, že ten kongres je medzinárodný, tak naozaj je na ňom zastúpený celý svet. Teraz neviem, či to je presná informácia, ale niekde som zachytil, že 72 krajín, ale teda určite viac ako 70 tam bolo zastúpených. No a teda, kto chodí, tak toho celotýždňového programu, na ktorý sa bolo treba oficiálne zaregistrovať, od nedele do nedele sa zúčastňovalo viac ako 4000 ľudí. No, nespočítali sme, že koľko z nich bolo kňazov a koľko bolo biskupov a reholníkov, ale teda ten celý program absolvoval 4000 ľudí s tým, že na tie prvé, na prvú svätú omšu a na tú záverečnú prišlo až cez 20 000 ľudí. Takže znamená to teda, už z tých počtov cítime, že najväčší podiel tam majú laici, kresťania, ktorí prichádzajú, naozaj cestujú z celého sveta. Na tom kongrese každý dostaneme visačku na krk, kde máme napísané, odkiaľ sme. Takže tí, ktorí sú zaregistrovaní, keď sa stretávame na tej chodbe alebo v kaviarni alebo kde, tak to už len pozeráme na tie visačky, že kto je odkiaľ. Takže naozaj z celého sveta videli sme Európanov, stretli sme Afričanov, stretli sme z Austrálie dokonca aj biskupa, aj kňaza, aj laikov. Samozrejme, na tomto kongrese najviac účastníkov bolo z Južnej Ameriky, ale takisto zo Severnej Ameriky a z ďalších krajín. No a samozrejme, treba povedať, že každá krajina teda má nielen svoju skupinu účastníkov, ktorí sa oficiálne zaregistrujú, ale je takým zvykom, že aj vždy Národná biskupská konferencia posiela svojho oficiálneho delegáta, ktorý zastupuje krajinu na eucharistických kongresoch. Na tých všetkých predchádzajúcich, niekoľko ich bolo, to bol práve monsňor Nepšinský, ktorý bol teda takýmto legátom aj na Filipínach, aj v Kanade, aj v Dubline a dokonca aj v Budapešti. No a tentokrát teda konferencia biskupov vyslala pomocného otca biskupa z Bratislavy Jozefa Halika, s ktorým sme sa tam takisto stretli opakovane, sme sa zúčastňovali programu a trošku aj tak, že nejaký obed a podobne, takže dosť času sme aj spolu strávili. Takže skrátka, laici, predovšetkým laici, ale aj množstvo kňazov, reholníkov, zasvetených, no a samozrejme biskupy, ktorí reprezentujú tieto jednotlivé krajiny. No a potom je tam najviac tiež teda povedať, že zastúpená tá miestna cirkev, takže napríklad aj tu sme naozaj videli biskupov viac menej z celého Ekvádoru. Takže asi tak.
Áno, je možné napríklad sa stretnúť aj s niekým zo susedných štátov?
No, Peťo, že už v lietadle v Amsterdame sme si sadli do sedačky a za nami bola nejaká reholná sestra s mladým mužom a keď sme sa s nimi dali do reči, tak sa nám predstavili, že sú z Maďarska a že zastupujú maďarskú katolickú televíziu. Ja, priznám sa, neviem jej meno, ale teda boli to vyslanci z Maďarska. Potom sme aj dokonca robili aj rozhovor, prosili sme ho o také zhrnutie dojmov českého národného delegáta, sme stretli otca biskupa Vokála. No a teda tak sme sa trochu viacej zblížili, aj na večeri sme boli spolu, aj na jednej svätej omši s delegátom Poľskej biskupskej konferencie, ktorý bol teda pomocný biskup Varšavy, ale Varšava má tie dve časti predelené riekou, takže z tej časti, ktorá sa volá tiež Praha, že? Varšavsko-pražská diecéza a jej pomocný biskup Jacek.
Áno. Otec biskup Jacek Žibovský bude v tejto chvíli rozprávať. Ja len pripomeniem, že simultálne prekladá Jana Ondrejková.
Przyjechałem na kongres eucharystyczny do Quita, do Ekwadoru, ponieważ jestem delegatem konferencji episkopatu Polski.
Prišiel som na eucharistický kongres do Quita, do Ekvádoru, pretože som delegátom konferencie biskupov Poľska. A z tohto dôvodu tu reprezentujem celý poľský episkopát a našu krajinu, katolícku cirkev v Poľsku. Som už po niekoľkýkrát na eucharistickom kongrese. Je to veľmi pekná a dôležitá udalosť v cirkvi, na ktorej sa schádzajú ľudia z celého sveta. Biskupy, kardináli, kňazi, reholné sestry a laici. Témou je vždy eucharistia v nejakom aspekte. V tomto roku je pekná témou bratstvo. Eucharistia, ktorá je akoby prameňom bratstva, ktoré nám podľa mňa vo svete veľmi chýba. Myslím si, že takýto pocit bratstva chýba aj nám v Poľsku, na Slovensku a v Európe. Je to krásne stretnutie katolíkov okolo Eucharistie.
Katolíkov wokół Eucharistii.
Aké máte dojmy po troch dňoch kongresu?
No, predovšetkým vidím
takú krásu, rozdielnosť a rôznorodosť cirkvi v Latinskej Amerike, v Južnej Amerike. Tu je cirkev spontánnejšia, otvorenejšia a zdá sa mi, že aj zbožnejšia, takým svojím spôsobom. Zdá sa mi, že veriaci sú tu zbožnejší takým svojím spôsobom. Veľmi pekne prežívajú svätú omšu. Spev, aktívnosť, radosť. To všetko je veľmi pekné. Musím povedať, že pokiaľ ide o technické záležitosti, je to tu dobre zorganizované. Vieme, že juhoamerické krajiny nie sú tak bohaté ako my v Európe, ale tejto úlohy sa zhostili veľmi dobre.
A jednocześnie, no, naprawdę stanęli na wysokości zadania.
Čo by ste odkazali poslucháčom Rádia Lumen na Slovensku?
No, predovšetkým pozdraviam všetkých slucháčov Rádia Lumen na Slovácii.
Predovšetkým pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen na Slovensku. Prosím vás, zaujímajte sa o posolstvo kongresu, ktorým je Eucharistia v službe bratstva, pretože si myslím, že to všetci naozaj veľmi potrebujeme. Že my, katolíci, ktorí sa zúčastňujeme na Eucharistii, cítime sa pánovým telom. To musíme uvádzať, prinášať do nášho každodenného života. Idea bratstva, toho, že naozaj milujeme ľudí tak, ako nás to učil Kristus, a konkrétne to prejavujeme, je veľmi, veľmi dôležitá. Ďakujem. A ja ďakujem a pozdravujem.
Tak sme počúvali otca biskupa Jaceka Žibovského. Poďme trošku k programu. Aký bol vlastne program pripravený na tie nasledujúce dni, ktoré ste v Kite prežívali?
Ako to už teda Štefan naznačil pred chvíľočkou, tak vlastne ten program sa začal v nedeľu a v nedeľu sa aj skončilo týždeň. Čiže dá sa povedať, že to trvalo tých 8 dní. Prvá úvodná svätá omša bola hneď 8. septembra a bolo to na esplanáde v parku Bicentennia. ale to tak som to, to učil tam celý týždeň to vysloviť, ale nešlo mi to. Ale proste to bolo taký nádherný park, myslím si, že v priestoroch aj bývalého letiska, kde vlastne tam teraz prichádzajú za oddychom ľudia, a bol tam pripravený oltár, pri ktorom vlastne sa slávila otváracia sveta omša. Arcibiskup Kita slávil túto svetú omšu a pri tejto svetej omši aj pristúpilo 2000 detí k prvému svetomu príjmaniu. Čiže to bola veľmi krásna, veľmi milá slávnosť. No a potom celý ten týždeň sa niesol v takom duchu takého programu, ktorého vždy bolo tým vrcholným alebo tým najdôležitejším bodom slávenie Eucharistie. Ním sme vlastne deň začínali. Čo bolo pre nás trošku také prekvapujúce z tých minulých eucharistických kongresov, ale sme to potom tak trošku pochopili, že vlastne tu na rovníku v tej krajine, kde vychádza ráno slnko o 6 a večer o 6 zapadá, že je to také prirodzené, že ten deň sa začína tak zavčas ráno, čiže vlastne tam svätá omša už bola ráno o 8:30, kedy sa slavila Eucharistia a spolu teda so všetkými biskupmi prítomnými, ktorí tam boli, a za tým nasledovala konferencia, kde vždy bol nejaká prednáška, alebo by som povedal, že katechéza, alebo nejaké svedectvo, ktoré s tým súviselo, alebo nejaký ešte taký moderovaný dialog, ktorý bol na rozličné témy. Ja by som len možno, že tie témy spomenul, asi nie je to veľmi treba spomínať to, že ktorý deň kto vystupoval, ale tie témy boli práve v súvislosti s tou hlavnou témou o bratstve, a v prvý deň, v pondelok, to bola téma, kde je tvoj brat, otázka z knihy Genesis, alebo potom v útorok bolo to zo knihy Žalmov, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. V stredu to zase bola téma, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Zase vo štvrtok milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás, od svätého Jána. V piatok vy všetci ste bratia, poukázanie práve na to bratstvo. No a potom záverečný deň, 7. deň, bola svätá omša, ktorá bola na záver celého kongresu. O tej by som ešte potom trošku neskôr povedal.
Áno, sú aj nejaké také možno osobitosti, ktoré ste počas týchto dní prežívali?
Tými osobitostiami bolo práve to, že štvrtok bol taký deň, v ktorom sa popoludní nekonali ako v iné dni svedectvá, ale v popoludnejších hodinách sa konali rozličné sväté omše na rozličných miestach, dá sa povedať, že v takých skôr jazykových kategóriách, skupinách. Hej. Čiže bola to svätá omša v taliančine, v španielčine, francúzštine, angličtine, v nemčine, v reči kičva, v portugalčine a v čínštine dokonca. Hej. Skupina naša sme sa zúčastnili na pozvanie biskupa, ktorého sme sa zbližili, otca Jaceka, áno, tak nás pozvali do svojej misie, ktorú majú práve nedaleko toho parku, kde sa kongres odohráva, tak tam majú misiu, františkáni z Poľska sú tam, tak oni nás pozvali na svätú omšu práve do toho ich spoločenstva. Takže myslím si, že to bolo tiež krásny zážitok byť uprostred takého komorného spoločenstva bratov misionárov z Poľska. No a potom výnimočný deň bol tiež sobota, kedy svätá omša sa konala v popoludnejších hodinách, už po obede o 4:30, a to bola svätá omša na námestí pred kostolom svätého Františka.
V historickom centre
a potom ulicami mesta po tejto svätej omši sa konala slávnostná procesia eucharistická do baziliky národného zasvetenia. Tá eucharistická procesia vlastne bola akoby tá, ako my ju zvykneme mávať na Božie telo, a je to vlastne procesia, ktorá bola na oslavu eucharistického Krista, veľmi krásnym spôsobom im vlastným, tým latinskoamerickým, ekvádorským, kde boli ulice vyzdobené kvetami, rozličné výjavy, obrazy, ktoré vytvárali jednotlivé spoločenstva z Ekvádoru, a bol to doslova taký nádherný koberec, ktorý bol vytvorený z lupeňov a vôbec z kvetov ako taký. Takže bol to krásny zážitok.
Už ste spomínali, že bolo tam viac ako 4000 účastníkov. Predsa len taká organizácia kongresu, kde sa zúčastňuje niekoľko tisíc účastníkov, potrebuje možno aj nejakých dobrovoľníkov, laikov. Ako to tam vlastne fungovalo?
No, zapojení boli miestni kresťania z Kita. No a potom samozrejme, že mnohí prišli aj z celého Ekvádoru. A čo je zaujímavé, že stretli sme aj dobrovoľníkov, ktorí prišli z okolitých krajín. A teda asi takým nejakým božím riadením, keď sme vystupovali z metra, sme stretli takú sympatickú kočku, ktorá mala pri sebe dievčatko a mala modrú, oni mali všetci modré vetrovky. Tak sme sa jej hneď prihovorili, že teda, že či ide na kongres. No a ona sa nám predstavila, že je dobrovoľníčka a že dokonca 3 celé dní cestovala autobusom z Venezueli. No a mňa to tak chytilo za srdce, že som hneď vytiahol diktafón a urobil som s ňou rozhovor.
Áno, poďme si vypočuť, Joalis bude mať v tejto chvíli slovo, aby nám priblížila, ako cestovala na eucharistický kongres.
Buenos días, mi nombre es Joalis Guerrero, soy de Venezuela.
Dobré ráno, volám sa Joalis Guerrero. Som z Venezueli a som dobrovoľníčka na Medzinárodnom eucharistickom kongrese. Moja práca tu je predovšetkým pre Pána, pre nášho Boha. A aby som privítala a pomáhala našim bratom a sestrám zo všetkých krajín s veľkou láskou. S veľkou láskou. A aby som každý deň im svedčila, že je Boh, ktorý sa o nás stará, chráni nás a žehná nás. A keďže mám aj to požehnanie, že delegát pápeža je tiež z Venezueli, som takisto hrdá a šťastná, že som súčasťou tohto. Je to také pekné a dobré. Spolu s mojou rodinou tiež spolupracujeme a pomáhame mu so všetkým. A takisto spolupracujeme a pomáhame všetkým so stoličkami, ohradeniami a so všetkým, aby mohli prísť a prijať Boha. Aby Boh otvoril ich srdcia a aby mali pravé obrátenie a videli, že všetko je Boh a len s ním je všetko a že v tomto svete, ktorý je každý deň taký zlý, potrebujeme viac, aby sme boli jednotnejší, aby sme mali Boha viac v našich srdciach.
Necesitamos más, ser más unidos, tener más a Dios en nuestro corazón.
Tak, Joali sme si vypočuli a o chvíľočku budeme mať pripravenú aj ďalšiu zvukovú nahrávku. Vy ste putovali ďalej potom. Koho ste stretli?
No, ja si myslím, že to bolo vždy také veľké dobrodružstvo celé tie dni, ktoré sme tam vlastne prežívali. A ja poviem taký jednoduchý, krátky príbeh. My sme so Štefanom išli v takom závoji, pretože to, ako si v úvode povedal, že to mesto je 2800 metrov nad morom. Čiže my sme si tam celý týždeň zvykali na tú nadmorskú výšku.
Ale to nezvykali mi darovinu. Povedz, že sme nevládali nikde.
My sme fúčali, lebo tam nebol kyslík.
Čože my sme si zvykali, nezvykli sme si na nič. Fúčali sme celý týždeň od prvého dňa až po posledný.
Čiže my keď sme tých 500 metrov od metra prišli na tú svetú omšu, tak to bol koniec. Ja som sa nešiel dodýchať do celej svetej omše.
Prišli sme tesne na svetú omšu, dali sme si ornát, začala sa svetá omša a ja som lápal po duchu ešte cez prefáciu.
Hrozné, ja sa priznávam, že to bolo hrozné. Ja som nevládal ani stať.
Jeden z pánov biskupov, nepoviem meno, nám poradil, nech si kúpime cukríky z koky a že tie nech žujeme. Tak sme to aj vyskúšali. Ale
nie som si zdalo, či mi to pomohlo.
Trošku sa nám zdalo, že sme takí ľahší, ale fučali sme rovnako.
Hej, no a teraz v jeden deň, myslím, že to bol piatok, taký zadýchaný som tam prišiel na tú svetú omšu a už som tam s vyplázeným jazykom a za nami také veľmi elegantné, milé dámy boli.
Ktoré mne podávali vreckovku, keď videli, aký som mokrý.
A ja im tak rečou lásky, alebo neviem po španielsky, ale rečou lásky som im naznačil, že aký som zadýchaný a že ako to ja už nevládzem aj neviem, ako dáme tú svetú omšu. No a potom po svetej omši sme sa im ešte prihovorili slovo dalo slovo a nakoniec vlastne vysvetlo z toho, že tieto dve dámy sú takými dobrovoľníčkami miestnymi, ktoré sú práve stade Skita, tam aj bývajú a v bazilike, národnej tej bazilike slúžia v sakristii ako také sakristiánky, pomáhajú s upratovaním ornátov a tak ďalej. No a tak sme ich oslovili, že či by nás náhodou nezobrali do tej baziliky na vežu, že by sme to chceli tak nejako vidieť a tak. A oni sa nás ujali a vlastne to bolo taký priestor na vytvorenie veľmi milého priateľstva.
A veľmi operatívne Elodia prebehla domov pre veľké auto. Oni dve sedeli vpredu, my traja najväčší chlapi vzadu a Dominik, keďže bol najchučší, šiel do kufra. A takto sme cestovali po Kite a oni nás vozili po tom meste, zobrali nás na vyhliadku a skončili sme v bazilike na veži.
Tak. No. Čiže pani kostolníčky, môžem povedať.
Pani kostolníčky,
tak, povedať, áno. Tak prvá z nich...
No to vzácne, Elodia.
Pani Elodia, máme pripravenú nahrávku, poďme si ju vypočuť.
A ona nám porozpráva o tom vlastne, ako sa Kito pripravovalo na kongres.
Hola, yo soy Elodia Riofrío
Dobrý deň, som Elodia Rio Frio z Quita v Ekvádore, ale moje rodné mesto je na juhu provincie El Oro. Som vydatá, mám tri nádherné požehnania a ešte jedno krásne požehnanie, ktorým je môj vnuk. S pánovým požehnaním sme mu vždy slúžili. Boh mi doprial, aby som v živote stretla úžasných ľudí, od ktorých som sa veľa naučila. Vždy som premýšľala, že chcem viac slúžiť pánovi. A od dieťaťa sa mi vždy páčilo. Videla som sakristiu, chcela som tam byť a Boh mi dal tú čest, že môžem pomáhať v sakristii farnosti i nejaký tu v Kite. V súčasnosti žijem tu v Kite s rodinou a manželom. No a toto sú úžasné veci, ktoré mi Boh dal na tejto ceste. Dal mi ich, naučila som sa veľa vecí. A kongres je pre mňa naozaj požehnaním. Je to požehnanie, pretože to posilnilo moju vieru. Naučila som sa oveľa viac. A dostala som aj veľa požehnania a milostí, ktoré sú neuveriteľné. A som naozaj šťastná. Kongres je niečo, ako sa povie, láska je dôležitá. Odpustenie je oveľa dôležitejšie. A žiť v bratstve, to je krásne, nie? Takže niekedy bolesti, ktoré prežívame, musíme vedieť znášať. Ako mi kedysi radil môj duchovný otec, musíš sa naučiť niesť kríž s láskou. Takže všetky tieto veci naozaj naďalej zväčšujú a rozvíjajú moju vieru. Ešte mi chýba veľa vecí, niektoré z nich trochu uzdraviť, ale Boh mi do cesty stavia anielov, ktorí mi pomáhajú duchovne rásť. A sme tak spolu na ceste. Teraz mám po boku svoju susi, tá mi vždy pomáha a je tu, aby videla a očisťovala môj ľudský a duchovný život a mojich duchovných otcov, za ktorých tiež vždy ďakujem, že mi veľmi pomohli pri každej spovedi a v každom rozhovore. A predovšetkým kongres bol naozaj krásny. Veľmi sa mi páčili rozhovory, ale najviac sa ma dotkol ten s konžským biskupom. Teraz aj s mladým hudobníkom Pablom Martinezom. Aj on, pretože niekedy som veľmi staromódna matka, ako mi hovoria moje deti. Napríklad nemám rada, keď počúvajú hudbu na slúchadlách, takže im vždy hovorím, čo počúvaš. Potom si k ním prisadnem, zoberiem im ich, pokričím a moje deti sa potom smejú, lebo im hovorím, že to by ste nemali počúvať, hovorím im, že je to zlo. A oni, zas začínaš s tými tvojimi vecami. Zoberiem im to, alebo im poviem, že táto hudba nemá dobrú atmosféru. Nepočúvajte ju. Takže už aspoň vedia, aspoň ma rešpektujú. Viem, že keď idú von s kamarátmi, počúvajú túto hudbu, ktorá, ako im vždy hovorím, nemá dobré posolstvo. Ale aspoň doma ma moje deti poslúchajú. Stále nie sú veľké, ako som ukázala aj na fotografii, ale hej, poslúchajú ma. Sú chvíle, keď to je normálne, tá ľudská stránka, že niekedy odvrávajú, ale sú roztomilé. Sú to moje deti. A ďakujem Bohu, ale vždy aj prosím, to je modlitbou za nich, aby nikdy neopustili jeho ruku. O čo najviac prosím pána, dávam mu svoje deti každý deň, každé svítanie, každú noc. Pane, sú tvoji. Aj pannu Máriu, ty si ich matka. Tak, ako si sa starala o mňa, staraj sa aj o moje deti. A nech vždy plnia tvoju vôľu, a nie ich. A to isté jej hovorím niekedy ako matka. Odpust mi, ak nie som matkou, ako chcú, ale nech naozaj robia veci podľa pánovej vôle. Krásne, tento kongres bol veľmi obohacujúci a v praxi sme cítili prítomnosť Ježiša v oratóriu, že sme ho mohli ísť pozdraviť. Je to úžasná, nádherná vec. Na inauguračnej omši to bolo krásne, pretože sme slúžili v sakristii farnosti v Kite. A ja som sa len modlila za všetkých. Za všetkých. A tiež som sa modlila, aby na tomto kongrese bolo veľa obrátení. Za rodičov, deti, mojich priateľov, moju rodinu. Niečo, čo neviem vysvetliť. To vie len Boh. Cítiť niečo veľmi zvláštne. Bolo to niečo veľmi blízke. Je to niečo veľmi výnimočné. Veľmi zvláštne, nádherné požehnanie. Naozaj nádherné požehnanie aj byť s vami. S každým z vás. V noci v bazilike slúžiť a pomáhať vám obliekať sa. Je to niečo veľmi zvláštne, pretože ste Božími zástupcami tu na zemi. O tom vždy hovorím ľuďom, pretože Boh mi tiež ukazuje cestu. V mojom živote sa stali také krásne veci, že niekedy nemusím ísť na také a také miesto. Ale cestou ich nájdem. A sú ľudia, ktorí mi hovoria, že sa im niečo deje a oni mi hovoria, Boh ťa počúva. Takže je krásne vidieť tú zmenu v tvárach ľudí. A keď sa im podarí ich presvedčiť, je to krásne a posielam ich modliť sa. A oni sa začnú trošku. Niekedy som v kontakte a stále pomáham. Stále pomáhame. A v Kite máme aj malú skupinu chudobných žien, ktoré sa chcú naučiť piecť. Keď ich učíme, zhovárame sa s nimi o duchovných veciach. Niekedy im odovzdávame aj naše skúsenosti, aby videli, že nie sú jediné, kto prechádza ťažkosťami a bolestiami, že aj my máme rovnaké problémy ako oni. Takže ich oslovujeme takto, aby sme im dodali dôveru. A tak sa rozprávame a teraz počas kongresu oveľa viac, aby sme pomohli a ďakujem aj vám, ktorí ste nám dali túto možnosť pomôcť im. Ako som hovorila Susi, Boh mi dal túto možnosť. Vždy som o tom snívala, už od detstva, ale nikdy som o to Boha neprosila. Snívam, myslím si, že by som rada išla navštíviť miesta svätých, ktorých som prosila ako dieťa so svojou babičkou. A Boh mi dal túto úžasnú príležitosť. Išla som do Európy, do Talianska, cestovala som do Francúzska a bolo to neuveriteľné. Spoznala som každého zo svätých, ktorých som prosila. A teraz je toto požehnanie ešte krajšie tu v našej krajine. Nemám slov, niet slov.
Hermoso, no. O sea, y ahora esta bendición más aquí en mi país. No hay palabras.
No takže Elodia nám naozaj krásne svedectvo povedala aj o tom, ako sa pripravovali, aj o svojej rodine, ako sa modli za deti svoje, to bolo úžasné. Až so slzami v očiach to sme cítili, nám to hovorila. Ale teda s ňou bola ešte druhá pani kostolnička Suzan, ktorá už teda nechcela tak dlho rozprávať, tak iba nám nahrala taký krátky pozdrav na Slovensko, ktorý by sme ešte tiež chceli pustiť.
Mando un mensaje, un saludo muy fraterno.
Posielam posolstvo, srdečný bratský pozdrav ľuďom na Slovensku. Viem, že sú to úžasní ľudia. Nech majú aj naďalej vieru, nech sa ich viera naďalej zväčšuje, nech ich láska k Eucharistii naďalej rastie a nech bratská láska medzi všetkými obyvateľmi naďalej rastie. Ďakujem vám veľmi pekne.
Creciendo ese amor fraterno entre todos los habitantes. Muchas gracias.
No zaujímavé nahrávky máme pripravené. Na tom eucharistickom kongrese sa stretáva veľké množstvo ľudí. Okrem týchto dobrovoľníčiek a dobrovoľníkov, stretli ste možno aj niekoho takého zaujímavého, koho by sme ešte chceli v dnešnej relácii priblížiť?
No tak my, keďže takto poviem, že po španielsky sme nevedeli a nevieme a oni zase nevedeli po anglicky, iba sem tam niekto, tak to bolo také, no trošku sme to cítili, tú jazykovú bariéru, ale teda možno práve preto nás to viacej ťahalo k tým, ktorým sme rozumeli. A tak sme sa tak nejako zameriali na otcov z Poľska. No a stretli sme dve zaujímavé osobnosti. Takže prvý bol misionár v Turkmenistane, páter Andrzej Madej.
Ja by som k tomu možno ja by som ti skočil do reči, lebo vlastne ja som ho stretol na chodbe. Áno. A on sa mi zahľadil, ako si to povedal, na tú visačku.
Áno.
A že ty si Peter a že ty si zo Slovácii. A začal na mňa po poľsky rozprávať, tak som sa ja samozrejme, že chytil. A on vraví, kresťanstvo prišlo zo Slovenska k nám, áno, do Poľska.
Áno.
A ja hovorím, tak toto som ja v živote nepočul, takéto pekné vyznanie, áno, od áno. Poliaka dokonca. Tak ma to tak zaujalo. A hneď prvá alebo druhá vec bola, ja vravím, že my sme tu pater štyria a on vraví, pozývam vás na večeru. Takže to bolo také veľmi milé stretnutie a samozrejme potom sme to aj dotiahli do toho, že sme také bratstvo spolu
pestovali. To bolo obdivuhodné, že on nám rozprával naozaj dejiny o Dúbravke a o ktorom tom nejakom, neviem, tom konateľovi z dejín a teda ona stále presviečal, že do Poľska prišlo kresťanstvo od nás zo Slovenska. Meško. Že Meško pozval misionárov s Dúbravkou a teda, že prišli zo Slovenska. No a ja mám ešte takú pikošku, že som si uvedomil, aký je zvláštny dnešný svet. V Kite je supermoderné metro. Otvorili ho pred pol rokom. Peter hovoril, že ešte ani sa nestihlo zaprášiť. Sme prstom prešli tam po tých lampách. Všetko bolo čistúčke a trošku dlhšie sme cestovali a tento Andrzej sa pýta, že kde tu je toalet? A ja som ho vravel, Andrzej Smola, v metre toalet nie je. A on za to dodal, že hlavná vec, že tu je Wi-Fi.
Takže... Lebo tá Wi-Fi mu vtedy v tom momente nepomohla.
No áno, ale aj, vieš, ale naozaj, že my myslíme na to, aby všade bolo zadarmo Wi-Fi, ale že niekedy ľudia aj na WC potrebujú, isto sa opomenulo. Takže, no, ale teda popri tomto otcovi Poliakovi sme stretli ešte jedného. A ten nás tiež upútal, pretože je to poľský kňaz, ktorý odišiel do Ekvádoru ako misionár, a pritom nie je reholník, diecézny kňaz, odišiel ako misionár, 20 rokov tam pôsobil ako diecézny kňaz a predstavte si, pred dvomi rokmi bol vysvetený za biskupa. A je tam diecézným biskupom v jednom meste, v jednej diecéze, ktorá sa volá Daule. No a jeho som takisto poprosil o také nejaké priblíženie toho, ako vlastne cirkev v Ekvádore žije, lebo my to za týždeň nemáme šancu spoznať. Takže práve v tej nahrávke, ktorú nám teda Palino pustí, budeme počuť také jeho svedectvo o živote ekvádorskej cirkvi.
Otec biskup Kšištof Kudlaviec bude v tejto chvíli rozprávať.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie, nazywam się Krzysztof Kudławiec.
Pozdrav Pán Boh, srdečne vás pozdravujem. Volám sa Krzysztof Kudławiec a som biskupom v diecéze Daule v Ekvádore. Mám polský pôvod. Keď som bol vysvetený za kniaza v roku 1995 v Rzeszowskej diecéze na juhu Polska, tak som neuvažoval o tom, že by som odišiel na misie, alebo že by som išiel evangelizovať niekde do cudziny mimo mojej vlasti. A to aj z dôvodu môjho slabšieho zdravia. Ale neskôr, keď som rozpoznal svoje špecifické povolanie byť misionárom a keď som bol stále blízko misionárov, ktorí prichádzali z rôznych krajín a rozprávali o veľkých potrebách na misiách, rozhodol som sa zanechať rodnú krajinu a odísť sem, do Ekvádoru. Som tu už 22 rokov. 20 rokov ako farár a 2 roky ako biskup. Teším sa, že som sa rozhodol odísť z Polska. Nie preto, že by tam bolo zlé, alebo že by tam nebolo čo robiť, lebo kňaz si vždy a všade nájde prácu. Ale predovšetkým preto, že tu môžem vidieť inú štruktúru cirkvi, inú pastoračnú prax. Z nášho európskeho pohľadu sa na začiatku určite môže zdať zvláštnym to, že v Južnej Amerike veľmi veľa spolupracujeme s laikmi. Je to príznačné pre celú Strednú a Južnú Ameriku. Dochádza k tomu preto, lebo sú tu veľké farnosti a vo farnosti býva len jeden kňaz, takže si nemôžeme dovoliť, že sami budeme robiť všetko, lebo sa to nedá. Len v skratke poviem, že v poslednej farnosti, kde som bol farárom, som mal 120 katechistov, laikov, ktorí raz do týždňa bez nároku na mzdu viedli katechézy. Na katechéze som mal 1300 detí. Na prvé sveté prijímanie sa pripravovalo 250 detí. Na birmovku tiež okolo 200-220 mladých. Z toho všetkého vidno, že ak je kňaz len sám a chcel by všetkých tých 1300 detí sám katechizovať, tak by to jednoducho nebolo možné. Preto charakteristické pre našu prácu tu v Južnej Amerike je predovšetkým to, že musíme venovať pozornosť tomu, aby sme boli otvorení pre cirkev, v ktorej laici majú veľmi veľa funkcií. A to je niečo dosť zvláštne z pohľadu Európana. Najmä z pohľadu kňaza z Poľska, kde je ešte stále veľa kňazov. A kňaz môže v praxi sám zabezpečiť mnohé z týchto funkcií, keď si to situácia vyžaduje. Okrem toho, obyvatelia Latinskej Ameriky sú radostní. Vyjadrujú svoje city veľmi bezprostredne, čo je tiež veľmi milé. Kňazi, ktorí sem prišli z iných krajín, zdôrazňujú, že prejavy viery sú tu iné. Jeden z biskupov, ktorý mal včera prednášku, hovoril, že v celom svojom živote nikdy nepožehnal toľkých ľudí, ako včera tu v Južnej Amerike. Pretože každý tu prichádza za kňazom a prosí o požehnanie. Mladý, starší, nie je dôležité kto, ale cítia, že ten dotyk, dokonca dotyk kňaza, ten bezprostredný kontakt je veľmi dôležitý. Zaiste, že v Európe je tomu inak, pretože tie rôzne ohraničenia, navyše spojené s rôznymi situáciami, akoby znemožňovali tento bezprostredný kontakt s ľuďmi. Neviem, len toľko moje krátke úvahy. Myslím si, že bohatstvo cirkvi spočíva v tom, že môžeme vidieť rôzne situácie, ale všade je ten istý Kristus, všade je tá istá Panna Mária. Možno zbožnosť je trochu iná, ale v podstate veríme v toho istého Krista a to je pre nás tak veľmi pekné. Tu, na Eucharistickom kongrese, na ktorom sa zúčastňujeme, vidíme, že slúžime svetu omšu, že sú tu kňazi a biskupy z Číny, z Tajvanu, z Ázie, Austrálie, z Afriky a všetci slúžime svetu omšu takým istým spôsobom a všetci sa na nej zúčastňujeme takým istým spôsobom a to je pekné. Toto spoločenstvo cirkvi je veľmi pekné. Veľmi vám ďakujem, že ste ma trpezlivo vypočuli.
Všetci účastníčime v nej taký sám spôsob. I to je piękne. Tá spolnota kościoła jest przepiękna. Bardzo dziękuję za cierpliwość w wysłuchaniu.
To boli slová otca biskupa monsignora Krzysztofa Kudławieca. V tejto chvíli poďme na telefónu linku, lebo mali by sme sa počuť s Marianom Mlynárikom, farárom farnosti Dobrá Niva. Marian, požehnaný dobrý večer z Banskej Bystrice.
Požehnaný aj vám, aj všetkým poslucháčom.
Som veľmi rád, že sa takto spájame v relácii Duchovný obzor, lebo ty si bol ďalší z účastníkov tohto eucharistického kongresu v Kite spolu s Petrom a Štefanom a Dominikom. Tak aké možno ty dojmy si odnáša z tohto eucharistického kongresu? Čo teba upútalo?
Tých dojmov je veľmi veľa. Jeden z nich je napríklad to, že nedaleko od Kita je Mita del Mundo, čo znamená, že je tam stred sveta, lebo mesto Kito sa nachádza na rovníku, čo bolo aj v logu tohto kongresu, že je tam nulový bod. A vlastne ak má byť uzdravený svet, tak má vychádzať presne z toho nulového bodu a šíriť tú bratskú lásku do celého sveta. Či na juh, či na sever, či na západ, či na východ, ale do celého sveta.
Čo teba z toho programu najviac oslovilo?
Mňa oslovil napríklad hneď pán biskup miestny Alfredo José Espinoza, ktorý nám povedal: ďakujem vám, Slovákom, že ste s nami prišli vytvoriť bratstvo. To bolo úžasné, keď nám on takto povedal. A vedel aj, kde je Slovensko. Ale čo by som tak ja osobne povedal, a nechcem hovoriť dlho, aby som nezdržoval, ale oslovil ma jeden kňaz, ktorý pracuje v Španielsku medzi narkomanmi, mal tam prednášku a on povedal veľmi jednoduchú vec, že to bratstvo netreba len spomínať a hovoriť o ňom, ale že ono ho treba žiť. A videl som tam na ňom, to bol chlap, ktorý naozaj že žije medzi tými najdrsnejšími ľuďmi sveta, a že videl, zažil kadečo a on hovorí so slzami v očiach. To videl som chlapa sa rozplakať a on povedal, že predo mnou zabili človeka a ja som mu nedokázal pomôcť. Taký chorý je náš svet. A on hovorí, ale predsa máme riešenie, máme Ježiša. Keď za mnou niekto príde, tak mi vyleje alebo vyrozpráva svoju bolesť a ja mu poviem, vieš čo, a už na to nie si sám. Som tu aj ja, pri tebe ako tvoj brat a budeme sa spolu za tú situáciu, za ten problém, za tú tvoju ťažkosť modliť. Mňa toto oslovilo ako jedna najkrajšia vec. Takže s tým by som chcel sa podeliť aj s poslucháčmi, že to bratstvo vieme vytvoriť každý. Že máme možno okolo seba ľudí, ktorí kadečím zápasy a bojujú, nevedia si dať rady, vyrozprávať im možno tú svoju bolesť a pozbudiť ich práve tým, že vieš čo, budeme sa teraz obidvaja za to modliť.
Vnímal si tam aj také možno osobné pozbudenie v tvojom kňazskom živote?
Myslím si, že áno. Že som si viac uvedomil ešte viac, že máme obrovský poklad v rukách, ktorý nám dal Ježiš každému kňazovi a že my môžeme dennodenne toho Krista ponúkať a dávať ľuďom. To ma ešte viacej tak prehlbilo v tom osobnom stretnutí s Ježišom.
Dala sa na tomto podujatí vnímať aj taká univerzalita cirkvi?
Určite áno, aj keď ten svet je veľmi špecifický, preto my nepoznáme tú Latinskú Ameriku, je to od nás veľmi ďaleko. A to, čo už aj spomínali spolubratia Peter so Štefanom, že kráčali sme za Kristom po ceste, ktorá mala asi 1,5 kilometra a bola vydlaždená kvetmi. Ale preto som si uvedomoval, že ten istý Kristus je aj u nás doma. Len my ho málo poznáme, alebo by som povedal, že málo ho stretávame, málo ho navštevujeme.
Marián, rád by som sa aj možno tak v závere opýtal také možno tvoje tie praktické skúsenosti z Ekvádoru. Aká je to krajina, aké podnebie, aké možno to časové pásmo, ako si to zvládal?
Myslím, že s Božou pomocou sme to zvládli, aj keď sme teda všetci fučali ako ježkovia, a hlavne po tých schodoch.
Hlavne
to bolo troška náročné, ale je to naozaj krajina, ktorá je pestrá. A samotné Quito je obkolesené asi 5 sopkami. Na 2 z nich sme sa pokúšali čosi vyštverať, úplne nie na vrch, to potom nešlo, ani kondička nám na to neslúži. Predsa už máme svoje nadbytočné kilá, ale vnímali sme, že tá krása sveta a to všetko, naozaj nech je Pán Boh zvelebený a oslávený, že aj na tom kúsku, čo sme videli z tej krajiny, lebo naozaj sme videli iba jedno obrovské mesto, ktorého dĺžka je možno 40 kilometrov, ale krásne hory a veľmi dobrých ľudí. Naozaj tí ľudia boli žičliví a takí prajní.
Radosný.
Radosný, áno.
Marián, ďakujem veľmi pekne za to, že si bol súčasťou dnešnej relácie Duchovný obzor. Prajem ti všetko dobré a veľa Božích milostí.
Ďakujem, požehnaný večer všetkým.
Ďakujem, pozdravujeme si ťa aj rodičov.
Všetko dobré.
Požehnaný večer. Marián Mlynárik, farár farnosti Dobrániva. No, čas sa pomaličky kráti. Bratia, hádam na záver 2 otázky. Záverečná svätá omša Statio Orbis. Dúfam, že som pojem povedal správne.
Výborne.
A kde sa bude konať najbližší eucharistický kongres?
Tak ja poviem Statio Orbis, lebo mňa si sa nepýtal na najväčší zážitok. A mne ho sprostredkal otec Peter. A on o tom nevie. Totižto, keď to stácio Orbisa skončilo, tak tam pápežský legát kardinál Porras udelil všetkým apoštolské požehnanie s úplnými odpustkami. A len čo podiakon povedal, že choďte v mene Božom, nás začal niekto ťahať za ornáty spoza chrbta. A keď sme sa otočili, to boli laici, ľudia miestni, ktorí začali kričať, že pátre benedikcio, benedikcio. A tí kňazi okolo nás okamžite začali tých ľudí požehnávať, každému priložili ruku na čelo, urobili krížik a tak. A ja keď som bol svedkom tejto scény, tak som otcovi Petrovi povedal, že pozri, teraz dostali apoštolské požehnanie s úplnými odpustkami a oni chcú krížik od nejakého farára zo Slovenska. A otec Peter na to povedal, že vieš, ale oni potrebujú dotyk cirkvi a na to dodal, že to sú sviatosti. A ja som práve týmto začal aj prednášku, kurz o sviatostiach v 4. ročníku seminári touto tvojou skúsenosťou. Prvé som povedal aj tým bohoslovcom, že sviatosti to je dotyk cirkvi. A naši ľudia rovnako ako aj tamtí ten dotyk potrebujú zažiť. Takže paradoxne mňa si z celého kongresu najviac povzbudil ty.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ale skutočne sú to zážitky a tá Stacio Orbis to je vlastne zastavenie sveta, kde má vlastne upriamiť svoju pozornosť celý kresťanský svet práve na Krista v Eucharistii. Takže to bolo také výnimočné. A kde sa má konať?
No,
ohlásil nám to Svätý Otec. Nemám ešte letenku. Ani neviem, ako to vlastne bude. A má to byť o 4 roky a pozvala nás tam miestna cirkev z Austrálie do Sydney. Takže ja som si povedal, že každý mesiac si zase budem odkladať 50 eur, aby som tam mohol nejakým spôsobom možno o tie 4 roky
cestovať. Či to bude aj dosť? 50 eur mesačne.
Uvidíme.
Ale myslím si, že krajšie vyvrcholenie ako týmto takým duchovným zážitkom dnešná relácia nemohla skončiť. Bratia, som veľmi rád, že sme mohli priblížiť 53. Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa konal v ekvádorskom Kite. Za pozornosť a za to, že prišli sem, ďakujem našim liturgistom, Štefanovi Fábrimu, farárovi farnosti Žiri na Závode.
Ďakujem ti za pozvanie.
A Petrovi Staroštíkovi, dekanovi farárovi farnosti Banská Bystrica katedrála.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja takisto. Som veľmi rád, že sme sa mohli o tom rozprávať a zdieľať a povedať takéto svoje krásne zážitky, chceme nechať pre seba.
A že to nadšenie, ktoré máte už je mesiac potom vlastne, lebo dnes pozerám na hodinky, je 15. októbra, je mesiac potom a stále tým žijete. Ano, takže ano. To nadšenie.
A to sme ani tie cukríky si nezobrali.
A ja mám pripravený na nedeľu ornát, ktorý som si odtiaľ doniesol na misijnú nedeľu. Je to také, ja som to nazval liturgické pončo, lebo je to vlastne také ekvádorský ornát a som si povedal, že to sa veľmi hodí na misijnú nedeľu, aby sme spis pripomneli tú cirkev, ktorá žije niekde inde za hranicami našej krajiny, aj za hranicami nášho nejakého takého poznania, ktoré
do kadidla by si to santalové drevo mal nasypať, aby určite aj vôňa bola.
Určite to spravím.
Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú aj majster zvuku Pavel Keľov, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
Dobrú noc.
Dobrú noc.
A do počutia.